neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi tie, kas ieslēguši Latvijas Radio 2. Raidījums Ķepa uz sirds ir klāt. Priecājamies jūs sveicināt šajā skaistajā pirmssvētku laikā. Magnus Sēriņš un Inese Kreitsberga ar jums kopā arī šajā nedēļā.
Sveiki, sveiki visiem šajā svētdienā, adventa laiks un svētki tuvojas, un mēs šodien runāsim, protams, ka par svētkiem un arī par svētku labumiem.
Tu saki, ka varēs noskaidrot kādu labu recepti raidījumā Ķepa uz sirds, ko likt galdā arī saviem mīluļiem?
Jā, šodien man tieši, nu, pilnīgi ieraudzīja sociālos tīklos un bildīti, kuras viena šķīvīša rosoliņš, siļķīta kažokā, baltmaize, žāvētu vistu un uzraksts tavas brokastis pēc mēneša.
Tieši tā.
Un man liekas, tas būs daudziem mājās tāda situācija. Nu jā, tas ir fakts.
Tas tā ir, svētku laiks tuvojas, un daudziem no mums tas nav tikai pāris dienas decembrī. Mielojamies, baudām, garšojam daudz ko ārpus ierastā ritma, nu jau tā kārtīgi arī pirms oficiālajiem datumiem.
Nu, kur svētku labumi, tur smaržas, un tur klāt arī mūsu mīlulīši, tās gaidošās acis un lūdzošie skati, nu reti, kurš var pretoties.
Ko darīt, lai svētki paietu droši arī mūsu mīluļiem un nebūtu jāmeklē veterinārārsts, kas svētkos ir ļoti slikts scenārijs, kas vēl apdraud mūsu suņus un kaķus svētku laikā, un ko var darīt saimnieks, lai saulaicīgi parūpētos par savu mīluļu drošību?
Un vai viens pīrādziņš piparkūka vai viens mandarīns skaitās vai neskaitās, un vai svētkos vajadzētu mīlulim atsevišķu ēdienkarti? To mēs skaidrosim ar mūsu studijas viešņu, pie mums šodien studijā veterinārārsts Krista Resne. Labdien, Krista!
Sveicināti!
Ķepa uz sirds. Jautā ekspertam.
Man uzreiz tāds tomēr jautājums. Krista, jūs strādājat dienas klīnikās. Vai tā, ka tas svētku laiks ir vairāk noslogots ar akūtiem gadījumiem un kādiem?
Noteikti. Es teiktu, Ziemassvētku vairāk arī jaunais gads ir diezgan noslogots. Ar pārēšanām, vemšanām, caurējām, svešķermeņiem. Sevišķi tad, kad sāk rotāt eglītes, ir ļoti daudz svešķermeņu gadījumu, jo, piemēram, kaķiem ļoti patīk eņģeļu mati, tie saucamie, viņi tur spīd un visādas gaismiņas, un tad ļoti interesanti, viņiem viņas patīk apēst. Un tad beidzās tas scenārijs to, ka bieži vien jāoperē ir un nu, visādi var gadīties. Jaunais gads ir diezgan arī tāds akūts laiks, jo tad ir uguņošanas, suņi mēdz, teiksim, sabīties, mukt prom no mājām, vai, piemēram, dzīvnieki, kur ir tādi ļoti trauksmaini, es teiktu, vai ar epilepsijām, tad bieži vien šis tas svētku laiks var tikai provocēt viņiem tās lēkmes un sāsinājums, tagad tas ir diezgan tāds akūts laiks.
Bet, Krista, bet jautājums, vai tajās klīnikās ar problēmām svētku laikā nonāk tie mīluļi, kuriem nu jau ir ik pa brīdim tās problēmas, un tas svētku laiks tā kā pieliek punktu, vai tas notiek ar tiem, ka man jau viss ir kārtībā, maniem mīluļiem viss ir forši, es visu tā kā zinu, viņiem viss ir labi, viņi neslimo, un tad viņi tā kā iekrīt uz to?
Gan, bet pārsvarā jau nu, tie nekad nekas nenotiek ar mani dzīvnieki, vienmēr notiek pirmā reize. Pašai bija pirms pāris dienām gadījums, kurš suns ēd saldējumu, viņš vienmēr ēd to saldējumu, un šoreiz viņš kaut kā to saldējumu kociņu vienkārši iešņauca, un viņš nonāca kuņģī. Tā kā nevar tā teikt, ka tie tikai, kuri slimo, kuriem ir jau hronas saslimšanas, ka viņiem tikai svētku laiku kaut kas pastiprināsies, bet arī nu, ļoti tādi neveiksmīgi neuzmanības gadījumi bieži vien notiekās.
Bet kas tad ir lielākie draudi mūsu suņiem un kaķiem tieši svētkos?
Pārēšanās, kad vispār dod, teiksim, dzīvniekam nepiemērotu barību.
Tātad radinieki un draugi omītes, varētu būt draudi.
No omītēm jāuzmanās, omītēm tās rokas līdz zem galda ļoti. Nu, gribēdams jau, protams, tikai labu, bet viens grib labu, otrs grib labu, un beigās tas viss akumulējās. Un, ja ir kaut kāds dzīvnieks, kurš ir, piemēram, ļoti alerģiskāks, tad nu, jebkas viņam var notrigerot šo alergēnu un var atkal izpausties kaut kāds alerģijas sāsinājums. Tāpat es kā treknu ēdienu ar garšvielām mēs jau uz galdu neliekam, tur tikai vārīt visas filēpešu garšvielām. Tur ir rosols un kā jau jūs minējāt, visādas peķa pīrādziņa, kas tomēr ir eļaini, ar garšvielām bagāti, nu tad ja tur viens, otrs, trešais, ceturtais, nu tā tas arī akumulējās un salasās beigās.
Bet par tiem draudiem varbūt tomēr vairāk precīzāk. Tātad, kas, nu, to, ka omīte varbūt baro ar gurķi, viņa daudz baro, bet gurķi jau nekas slikts nav. Jautājums, kas varbūt ir tie top, nu, bīstamākie tie produkti. Nu, es nezinu, alkohols, varbūt kāds izdomā dzirdīt.
Suņiem šokolādi, piemēram.
Jā, noteikti tā ir šokolāde.
Šokolāde.
Šokolāde, jebkurš, kas ir saldums, kur ir pievienotais cukurs, tās ir tās pašas kūkas. Teiksim, no gaļas produktiem desiņas vai kas kaut kādi, nu, Ziemassvētkos tur dod, kas ir mega, teiksim, treknes, taukainas, nu, tādas lietas nevajadzētu izdot. Maize, maize arī, nu, maize tāpat esam salīp tajā kuņģī, mošanas traktā, zarnās, nu, var dažādas aizcietējums tikpat labi radīt īsti jau, ja gribās varot no tā galda kaut ko, tiksim, tajā pašā svētku laikā, tad labāk vai, nu, ir atsevišķi nopirkt un izdalīt visiem našķīši, lai, nu, lai baro attiecīgi dzīvniekam paredzēto ēdienu. Nu, tā būtu tāda viena no alternatīvām, bet pārsvarā tās ir tās pārēšanās vai apēt kaut ko pilnīgi, kas dzīvniekam nedara un viņa gramošanas raksto īsti nesaprot.
Tad, kad es esmu taisījis kaut kāds piparkūku bālīdz mājās vai ko tam līdzīgi, tad, kad Žanis tikko bija sācis dzīvot pie, pie manis, es...
Žanis ir kaķis.
Jā, tiem, kas to nezināja. Es darīju tā, ka es tiešām sagatavoju viesiem kārumus, ko tikai viesi dos kaķim, ja viņi gribēs viņam kaut ko iedot.
Jā.
Speciāli kārumu pats viņu nopircis un tā. Bet es pats tos kārumus nekad nedevu. Es gribu arī kaķim radīt asociāciju, ka hei, šitos kārumus tu var dabūt tikai no viesiem.
Vai arī, teiksim, to dienas barības devu, ja tur, piemēram, mēs sauso barību, vai ko tad to sauso barību kaut vai var izbarot, jo tas dzīvnieks jau, nu, viņam jau galvenais, ka no rokas kaut ko dabo no galda, tad kaut vai to pašu sauso barību, no to vienu graudiņu, viņš domās, ka tas ir našķis, nu, tādā veidā var vismaz mēģināt apiet to kaut kā.
Bet tar par to ēdienu došanu, bet kā tomēr ir tas saimnieks, viņš pats tā kā paliek tāds vaļīgāks uz svētkiem un iedod vairāk, ko ikdienā nedrīkst, jeb to izdara ciemiņi, vecmāmiņas vai atbraukušie bērni, teiksim, ciemos, jeb tas dzīvnieks pats noķiepj. Nu, kādi ir bijuši tie? Nu, parasti, laikam, uz noveļus suni, bet, nu, tomēr.
Visi iepriekš minētie pa lielam. Ja saimnieks, protams, ir, kur ir dzīvnieki ļoti stingri audzināti un viss, tad arī ienākot mājā jau saimnieks dod konkrētas norādes gan viesiem, gan visiem pārējiem neko nedot, tiešām neko nedot no galda. Labākajā gadījumā nostrādāt tas attiecībā pret viesiem, ja tu pasaki, ka tam dzīvniekam ir kaut kāda alerģija vai viņš ir kaut ko super īpašs, ka viņam iedodot kaut ko no galda var izraisīt tur... Nezinu, tiksim, akūtu gastroenteriju.
Man ienāca prātā tikko ideja, kā šo iztulkot cilvēkiem pavisam vienkāršā valodā saprotam. Ja jūs negribat, lai jūsu sunim vai kaķim kāds kaut ko dod no galda, sakiet, ka tā caurē vai tas viss izvēmtais būs šiem ciemiņiem arī pašiem jāvāc. Tik vienkārši. Tik vienkārši.
Nu, būs interesanti radoši risinājumi, ko piedāvā mūsu klausītāji. Tos mēs paklausīsimies pēc neliela brīža. Palieciet kopā ar Ķepavas sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepavas sirds.
Mēs turpināsim tālāk pārādi Ķepavas sirds. Es ceru, ka esat gatavi turpināt Latvijas Radio 2 šajā svētdienā. Ierasto ritēju Magnus Seriņš arī Ines Kreitsbergi ir šeit pie mums viesos veterinārā ārste Krista Resne, un mēs runājam par mandarīniem, piparkūkām, šokolādu un visvisādiem citiem ēdieniem, ko saviem suņiem un kaķiem noteikti nedot.
Es noteikti iedomājos, ka šo pārēdu šobrīd arī klausās daudz suņu saimnieku, kas arī cienātos mīlušus, nu visi kopā klausās to raidījumu un domā, nu labi, labi, bet es jau savējam, nu drusciņ tikai, nu to vienu pīrādziņu, bet kā tad īstenībā ir tas viens pīrādziņš, viņš var nodarīt ļaunumu, jeb tomēr, nu būsim reāli, viens pīrādziņš čivavam vai mazam šunelītim ir viena lieta, bet viens pīrādziņš varbūt labradoram,
vai ne,
un viņš pat nejās neko nejutīs, apēdot vienu pīrādziņu, teiksim, liels suns. Bet tajā varkal ir jautājums par katra to jūtību, individuālo jūtību uz kaut ko. Ir cits dzīvnieki, kas ēd visu, un viņam tiešām nekā nav, un cits tikai kaut vai paskatījās paošņai, un viņam tomēr tās reakcijas kaut kādas ir. Tā kā katrs jau tomēr to savu dzīvnieku pārzina vairāk, ko viņš ēd un kā viņš pēc tā ēdiena, teiksim, jūtās vai ir kaut kādas izmaiņas vai nav. Bet nu, tā prātīgi vajadzētu noteikti jebkurā gadījumā.
Bet kas ar tiem mandarīniem? Kurš vispār dod mandarīnus dzīvniekiem un kāpēc?
Jo mēs pašā ēdam daudz mandarīnus, viņi tādi garšīgi šajā laikā.
Varētu arī iedot savam četrkājiem draugam.
Jā, jo it kā citrus augļus, kas
nu,
tur slikts?
Visi kaķi uzreiz atsakās no citrus augļiem un viss, kas ir saistīts ar citrus, viņiem ļoti nepatīk un neinteresē, tad kaķinieki te var mierīgi nopūsties un vismaz būt droši par saviem mandarīniem. Kā ir ar suņiem un mandarīniem?
Skāba vide mandarīns tomēr, ir skāba vide. Nu, ja, to, ja mēs tā C vitamīns, nu es nezinu, cik tur daudz tiem mandrīnu būtu jāpēt, lai tā kā pārdozētu C vitamīnu. Varbūt tā viena šķēlīt lielam normāls vidējs šķirnes sunim baigi nekas nenotiks, bet jāpadomā, vai tiešām tas ir tā vērts. Tur tiešām jādomā, vai tik ļoti gribas to mandrīnu iedot viņam, vai nu, tas jā, tiešām ir tā vērts.
Domā, nu, kas būs tālāk, nu, pēc nu, idejas.
Jā, vai ir, jā. Tad labāk tiešām nodrošināt kaut kādus, kas ir suņa našas, kas būs vērtīgāks. Par tiem mazliet
tālāk. Ejam tālāk, tālāk. Svētā lieta trīsvienībā piparkūkas.
Mhm.
It kā, nu, no kaloriju daudzuma nav tas trakākais, jo piparkūkas atzīst, ka arī varēs tie, kas, teiksim, nu, tur skaita tās kalorijas, nu, varētu nebūt tas trakākais ēdiens.
Jā, bet tur ir ļoti daudz garšvielas, pipari, tur ir iekšā cukurs, sviests, tur ir, nu, viss, ko nevajadzētu dzīvniekam. Nekas viņam nenotiks, viņš to piparkūku neapēdīs.
Nu,
viņš jau
nesaprot,
ka tā ir piparkūka, ka tas ir svētku, tagad simbols. Nu, dzīvniekam jau pa lielam ir vienalga.
Bet šis atkal vairāk uz suņiem vēl, vai ne?
Bet kāds kaitējums var notikt sēdoties piparkūkas? Piemēram, labradors tiek pie pakas vai paplātes ar piparkūkām sēdās un kas ir kādi tie scenāriji?
Cukurs var uzlikt pārāk augstu, teiksim, hiperglikēmija sākties tālāk, jau, teiksim, kaut sirds aritmijas paaugstināts, pulss, spiediens, sirdarbības traucējumi, aritmijas, nu, tas tādi visbiežākie, labākajai gadījumā izbeigsies vienkārši ar caurēju un vemšanu, bet, nu, sliktākajai gadījumā noteikti daļa paaugstinātā cukura daudzumu var kāpt spiediens un jau tālāk attīstīties uz tādas sirds problēmas.
Labi, speķa pīrādziņi. Nu, taču, nu, svēta lieta, svēta lieta.
Taukains, ļoti taukains atkal. Tāds, nu, speķa pīrādziņš tiekšā gaļa, protams, speķis, ko var darīt, tiksim, uz aizkuņa dziedzeri tomēr lielāku slodzi iedot, un pēc tam ar aizkuņa dziedzeri tikt apakaļ uz kājām ir diezgan sarežģīti. Tas nav no orgāniem, kas ļoti viegli padodās ārstēšanai, tas ir diezgan smags process, sāpīgs process, aizkuņa dziedzeri iekaisums. Tikai tas būtu tas speķa pīrādziņus, nu, varētu dot, jā, uz aizkuņa dziedzeru, ka vienkārši aizkuņa dziedzers netiek ar to galā, nespēj šķelt visus taukus nepieciešamos, un tad viņš vienkārši, teiksim, iekaist vai sākās nepietiekamība. Bet, nu, tas ir ļoti sāpīgs un nepatīkams process, kas var atkārtoties, pēc tam ir ļoti stingrs diētas un vispārējais, tika... Jā, arī jāpadomā, vai vajag.
Lūk tā, lai no visa šī izvairītos un lai Krista nebūtu jāstiek kādā uzņemšanā, vai ne, nu tad speķa pīrādziņa, piparkūkas, mandarīni un visas pārējās lietas, kuras, nu, varam nedot, tad nedodam saviem dzīvniekiem.
Bet tad, kad tu redzi tos cilvēkus, kas atveduši neatliekamā gadījumā to suni kaķi svētkos, nu, kad tu saki, kā tas notika, ko viņi saka, nepamanījām, nedomājām, ka būs tik traki, ko tie cilvēki saka?
Tas bija
tik ātri, es pat nepaspēju noreaģēt. Tas ir viens, tāds, teiksim, tas notikās tik ātri, bet viņš parasti to tā nedara. Nu, tad, ko teikt, tas pats suņu un kaulēšana, viņš parasti ar viņu ļoti labi tiek galā, bet šoreiz bija tā situācija, ka viņš viņu vienkārši šarīja un nesagramoja līdz galam, un tagad tie kauli sasprūduši, piemēram. Ko teikt, tas pats saldējuma kods, viņš parasti ēd tik smuki to saldējumu, un šoreiz vienkārši es nezinu, kas notika.
Bet kāpēc sunim dot saldējumu? Tas joprojām man nav skaidrs. Vai ne?
Nu, tas ir miljonu dolāru jautājumu.
Varbūt tas bija
ir jau tagad
suņiem.
Tie suņu saldējumi.
Bet vai tajos ir kociņi?
Nu, nē, tajos nav kociņi.
Bet ja saka, ka nekad tā nav bijis, un pirmo reizi vai mēs šeit varam minēt faktu, ka tas dzīvnieks noveco ātrāk, nekā varbūt mēs gribētu to pieredzēt, un kad ar gadiem ejot arī viņa uzvedība var pamainīties, un viņš var sākt uzvesties, ne tā kā agrāk uzvedies.
Mēs vaļīgāk paliekam noteikti arī, tā kā kādreiz tu esi iedevis pamēģināt, nu tev nekas nav noticis, tad nākamreiz došu atkal, un ar katru reizi tā notiek un tā notiek, tu paliec vaļīgāks vai kaut kā tu sāc eksperimentēt vairāk, ko var, ko nevar, un tad ir tā viena reize, kad ir, nu, ir sanācis, kā ir sanācis, kad kaut kāds ČP ir izveidojies.
Cik tam kociņa labradoram gadu?
6 gadu un dzīvoju visu savu dzīvi diezgan tiešām prātīgi priekš šķirnes un nekāda problēma. Un bija tā viena reize, kas notikās, kaut kāda apstākļa sakrita vai kā tas suns sastrasojās, ka viņam tagad ņems nost un tad viņam sākās tā pēkšņā lielā rīšana, ka viņš fix, lai viņam kaut ko neatņem un tur tās problēmas vienmēr arī ir.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podkāstu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā.
Turpinot mūsu sarunu par to, ko darīt, lai svētki paietu droši arī mūsu mīluļiem un nebūtu jāmeklē veterinārārs, kas svētkos tāds nu, nav labs scenārijs, jā, un vai viens pīrādziņš piparkūku un mandrīnas skaitās, un kāda ir svētku labumi un dot vai nedot tos mūsu mīluļiem. Par to mēs šodien runājam ar veterinārārsti Kristu Resni, un tad no jautājums ir tas, kādi ir risinājumi, alternatīvas un ko darīt, lai ar to mīluli svētkos viss būtu kārtībā. Kāds tad būtu tas labākais risinājums mīlulim klāt atsevišķu galdu, norobežot citā telpā, jo paši varbūt sapratīs tie saimnieki, bet ciemiņiem bieži lustīgs prāts un vēlme pa kluso iedot kādu rosolu karoti.
Neaizstāt galdu bez uzraudzības.
Viens?
Viennozīmīgi. Un tad ir vai nu nodrošināt dzīvniekam nu, paredzētos našķis, ko dod, ja ļoti gribās tajā momentā, ka sēžam vispie galdu, lai tā roka nepaslīd, teiksim, kaut ko citu neiedod, tad labāk, lai iedod dzīvniekam paredzēto našķi. Ja dzīvnieks ir tāds, kad, nu, zina, ka nekādā veidā, tad, protams, varbūt to svētku laiku, kamēr tur notiek svinības, tad kaut kur varbūt to dzīvnieku atsevišķi turēt.
Jā, jo ir daudzi suņu audzētāji, nu, kuriem vairāki tie suņi, un viņi atzīst atklāti, ka tad, kad brauc ciemiņi, viņi norobežo tos suņus pilnīgi citās telpās, jo viņi saka, tā suņa veselība ir svarīgāka par to viņu it kā socializēšanos, kas īstenībā tam sunim varbūt ir stress, sveši cilvēki, viesi tur, nu tā kā...
Nu vēl svarīgi, es domāju, lieku reizi atgādināt saviem viesiem un ģimenes locekļiem vai radiem, kas ir atbraukuši ciemos, ka, hei, mēs noteikumi ir šādi, jā. Nedodiet viņam neko ēst, nu un tad, ja tā viņi dara, tad varat lieku reizi vēlreiz pārliecināties par to, nu kurš ir... Kurš klaus jūs, kurš neklaus jūs saistībā ar jūsu ģimenes locekli, kas ir jūsu mājdzīvnieks. Nu, tas būtu līdzīgi tā kā, nu, atrodas onkulis vai tante, un jūs bērnam dod ieraut kaut ko, vai ne? Vai
jā,
kaut ko
tādu? Viņš nu, taču skatījās.
Viņš taču skatījās ar tādām
atzīm. Bet tās rokas slītā pat zem tā galda. Ne tikai svētkos.
Tas ir ļoti labs piemērs. Jā, ja bērns jums prasīs iedzert kādu lāsiet, jūs taču viņiem vai tad dosiet. Bet ar citu ļoti labs arguments, ko darīt, ja tās lūdzošās suņa acis ir, nu viņš diedelē, un es taču viņam nevaru nedot. Ir ļoti labs piemērs.
Tas ir vājums. Ar to vājumu var tikt galā vienkārši sev pasakot nē.
Nu, man nav ieteikumu, vienkārši nedot un viss, un suņi ir ļoti gudri, viņi ātri saprot, ja jūs nedosiet, viņi aizies pie cita. Bet stāsti par tādu labu piemēru, kur mums suņu saimnieki stāstīja, ka viņi ēd savu Ziemassvētku maltīti, suns, protams, skatās, gaidoši, lūdzoši, bet viņš pabeidz skatīties, viņam nekas netiek iedots, bet beigās viņš tiek pacienāts ar viņa suņa kārumu, ko viņš aiziet un notiesā. Patiesībā visiem ir ieguvums. Nu, saimnieki mierīgi ir pāēduši un suns ir ticis pie sava kāruma.
Arī viņš arī uzskata kā apbalvojumu, kad viņš dabūs varbūt to savu našķi beigās, ka viņš ir, teiksim, pie galda sēžot diedelēs neko nav dabūjis, bet par labu uzvedību viņš pēc tam ir apbalvots ar savu našķi.
Ja, viņš arī to viņš... ir izdiedelēs, mēs jau nezinām, kā viņš to uztver.
Kā viņš to uztver, jā, bet nu, izdiedelēs, tad jau dabūt kaut ko tā visu laiku, bet ja tomēr ir nogaidījis mieriņā un pēc tam ir apbalvots, varbūt viņš to uzskatā, okay, man tāpat tās apbalvos arī, ja es nekļanšīšu, piemēram.
Jā, mēs jautājam arī mūsu klausītājiem, kā viņi organizē svētku labumēšanu kopā ar mīluļiem, un risinājumi ir ļoti, ļoti radoši. Daži piemēri, Kristi, tev būs jākomentē. Nu, klausies uzmanīgi. Vinet Vanag raksta šādi. Man trīs suņi un neko no cilvēku galda, bet trakākais, ko suns apēda, ir noķiepta maize, kur bija virsū siera un ķiploku salāti. Cik sunim bija slikta ārprāts? Tas man izmaksāja nakti klīnikā 400 eiro.
Jā. Ķiploks, kas ir toksisks principā sunim un siers. Un...
Ā, te bija visa kombinācija.
Tur ir visa kombinācija
kopumā. Vai suns varēja novirt?
Manā praksē nav tā sanācis redzēt.
Tā saidēties no ķiplokiem, ka novirst. Tā var būt?
Teoretiski jā, tā
cik
var
būt. Cik daudz jāpēt ķiploku tādā gadījumā sunim būtu? Kaste?
Nu, kādas ķiploku galviņas varbūt trīs. Ķiploku galviņas veselas, neskaitot tās daiviņas, nu vienā galviņā ir cik daiviņas. Nu, tur tā ir diezgan intensīva, bet neviens jau tā ķiploks nē, bet tā kombinācija, protams, tur ir diezgan jaudīga, jā.
Marta mums raksta, ka mums vēl jauns puisis, nu laikam ir domāts suns, bet no galda neko nedodam, arī ciemiņiem neļaujam, ir savs ēdiens, mēģinu palutināt ar citiem vārītiem kārumiem. Trakākais bija vistas kaus jāņos no kāda laba vēļa.
Protams.
Un pēc tam vemšana caurē apātī un dārgi izdevumi klīnikā.
Paldies labvēlim.
Jā, nu vistas kauls ir ļoti, jo viņš tomēr graužot viņu, viņš sadalās ļoti sīkās šķembās, un tās šķembas ir ļoti, ļoti asas, un tādā veidā viņas sasprūst tajā gremošanas traktā. Es zinu, ka ir citi, kas piekopj, teiksim, to kauli it kā tur rokā, bet dot to galvu nograust. Bet nevajag arī gaidīt to momentu, jo tas kampiens kādā momentā var būt tik ātris, ka tas suns ar to visu kaulu aizskries. Tā kā tu gribēdams labu gribīgi it kā iedot tikai to skrimšļa daļu.
Tad nevajag vispār.
Bet nevajag, nē. Tad ar vistas kauliem noteikti nevajag riskēt.
Solvitai šāds te piedāvājums. Viņi neko no galda nedod ēdiens un... Un citi kārumi, kauls vai suņu našķis tiek dots suņu bļodā. Jo, nu, sunīts saprot, kur viņam ir ēdiena vieta, tur arī viņš dabū savus kārumus. Šī tad pragmatiski pareiza.
Jā, ļoti, man liekas, labs ieteikums.
Klasiski pieeja.
Jā, šis ir labs, kā ir ieaudzināts, kāda ir ieskolot praksa.
Nu, re, un te tāds interesants piemērs Signe raksta. Mums suns ir iemācīts tā, ka nedrīkst nākt un bakstīt, raustīt, smilkstēt, kad ēdam. Un ja viņš smuki sēž pa gabalu no mums un neaiztiek, tad dabon pa mazām mikrokripatiņām no mūsu šķīvjiem. Protams, ja tas nav nekas kūpināts vai sālīts. Ciemiņi nekad neko nedod sunim. Dažreiz turam suņa našķis uz galda un kad pašēdam to, ko viņam noteikti nedrīkst, dodam viņam kārumus. Nu, man liekas, ka te viss ir jauki izņemot pa tām mazām mikrokripatiņām. Kas tad ir tā kripatiņa? Un ja viņi ir tik mikro, vai tad jēga tam sunim no tā vispār ir?
Nu, jāņem vērā to, ka mēs jau ēdam ar garšvielām vairāk vai mazāk visu. Tur tas, nu, ja tur iedod kā dārzenī, nu, mēs ticams, ka kaut kas notiksies. Tā mikrokripatiņa varbūt ir tas dārzenis, bet ja tas ir, piemēram, cepts viss šķiņas vai kas... Nevajag.
Arī mikrokripatiņas nevajag.
Arī mikrokripatiņas nē, ja tas ir tiešām cepts kaut kas ar garšu helam.
Ilva raksta, stirnas kāja no purva, kad vēl gāja uz puru pastaigās. Tātad apēdis, es sapratu, ir veselu kāju kauls. Pēc tam zvans uz diennakts klīniku, kā apturēt vemšanu un caureju. Kopš tās reizes tādas pastaigas ir tabu. Kas nu, varēja notikt?
Nevajadzētu. Šādā gadījumā, ja ir vemšana un caurē, nevajag zvanīt uz klīniku un jautāt, kā viņi mēģinātu apturēt, bet labāk ir doties uzreiz uz klīniku. Ja ir vemšana un caurē, ja tas var būt viens no iemesliem, kad ir kaut kāds svešķermens, kaut kur ir kaut kas sasprūdis, un tāpēc nenotiek šī te normāla ēdiena pārvietošanās no kuņģa uz zarnu trakta. Tāpēc, ja ir vemšana un caurē, jā, tad noteikti labāk braukt uz klīniku. Atūdeņošanās risks ir ļoti ātrs un, nu, es nezinu, vai jebkurš katrs, ja mēs iejustos tā dzīvnieku kādā, vai te gribētu staigāt gan vemt, gan ar caurē, nu, īsti jau nē, tāpēc šajā gadījumā labāks klīniku braukt uzreiz.
Redz, Lāsmai ir arī ziņa. Paldies par godīgumu, tas arī vienmēr ir svarīgi, vai nebūt atklātiem, bet tajā pat laikā nu, man ļoti interesē, Krista, ko tu teiksi. Mani trīs suņi ir izlutināti un izlaisti, un pēc mūsu maltītes visi vienmēr saņem kādu gardumu no mūsu ēdiena, jo tas taču garšos 100 reizes labāk kā suņu barība.
Nu, forši, kad ir tā, jūs uzskatāt, kad viņi ir, nu, ir labi atzīt, kad ir izlutināts un vispārējais, bet neviens jau cits atbildību nenesīs tikai kā pats saimnieks par to dzīvnieku. Tā kā katrs uzņemās un, ja var atļauties ārstēt, dari, ko tu vēlies, vai... bet neviens jau, nu, aiz pirkstu nevienam, kas neraus, nerādīs, nu tā nedrīkst. Tāpat tās katrs darīs, kā viņam gribās. Tas tā ir, tas tā vienkārši ir.
Jā, nu, es negribu izklausīties nīgras vai ļauns, bet nu, es ceru, ka viss būs kārtībā un iespējams dzīvē kaut kad, jā, Lāsmai varbūt būs citādāks skats uz pasauli, jo, nu, hei, tomēr tas nav okay.
Nevajag izlutināt. Tomēr katram mums ir sava vietiņa, lai vai kā mēs viņus mīlētu, bet izlutināt gan nevajag grūtāk pašiem pēc tam ir.
Un tad ir šīta Ilzes ziņa. Mums viss ir vienkārši, no galda neko. Ēd divas reizes dienā jēlbarību atbilstošu kondīcijai. Ja kāds ciemiņš nespēja noturēt savus knaģus vietā un suni baro no galda, suns ar visu caurēju brauc līdzi tam ciemiņam.
Tas ir tāds, bet te var redzēt, ka cilvēkam ir sakrājies, jā, jo pa tiem knaģiem, ja ir runa, tad ne pirmo reizi cilvēks to saka. Jā, tā kā lūdzu, ka turam tos knaģus vietā. Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Labu apetīti visiem tiem, kas šajā brīdī pie pusdienām vai met iekšā kādu pīrādziņu sevi, kad mandarīniņi var būt. Mēs par ēdieniem šodien raidījumā Ķepos sirds runājam ar veterinārārstu Kristu Resnio. Mēs tuvojamies straujiem soļiem svētku laikam, kad galdi būs pārpildīti ar dažādām uzkodām un foršiem ēdieniem, un mūsu mīluļi vēlēsies arī paošņāties un kaut ko varbūt arī noizprasīt. Kāpēc to nedarīt un kāpēc tā rīkoties ir nepareizi, par to jau runājām visu raidījumu gaitā, plus vēl atlikušajā laikā turpināsim tādā pat garā.
Nu jā, un tad jautājums uzreiz, ja mēs izrunājam par tiem kaitīgajiem produktiem, tad kas tad būtu tie labie gardumi? Jo tagad tik daudz izvēles komerc piedāvājumos ir pat vīns suņiem, es lasīju, pat ir piparkūkas suņiem. Tā kā tu var pat nopirkt... saucās vīns, vai prosecco tur līdzīgs ir, un tad tu principā piedāvā. Nu, protams, viņš ir bez alkohola, bet nu, tev ir sajūta, ka tu vari sadzert kopā ar savu suni.
Tur, man liekas, mārketings arī diezgan liels
tāpat. Magnus, tas laikam pirmo reizi tu kaut ko tādu.
Es pirmo reizi kaut ko tādu absurdu dzirdu un jā, vēl apsveicu to cilvēku, kurš šito izdomāja, kā nopelnīt piķi, jo ja tas būtu es būtu priecīgs.
Nu, varbūt nākamgad būs vīns kaķiem.
Es redzēju kaķu ūdeni atsevišķi nopērkam. Tikai kaķu ūdens, kas ir pilnībā pliks, principā destilēts ūdens pievienot taurīnu. Bet tas ir kaķu ūdens. Pudelēs.
Nu, bet nu nezvainu, visi teiksies tur pirkt to vīnu suņiem.
Kur var nopirkt to kaķu ūdeni? Ņemiet manu naudu!
Bet te ir jautājums, ko tad mēs no mūsu produktiem varam sagatavot mūsu suņiem un kaķiem. Nu, par kaķiem ir skaidrs, viņi jau reti tādi ēdāji no galda. Mums jau par tiem suņiem vairāk tā runa.
Nu, piemēram, savārīt vienkārši gaļiņu, liku bez nekā, ja grib to var atsevišķi, pēc tam sagriezt, dot kā našķīti, kā dārzeni noteikti arī var vārīt rīsi, griķi, nu, atkarībā kurā momentā, bet ja grib, tas bija jautājums par izbarošanu, teiksim, pie svētku galda vai, nu, jā, tas drīzāk būtu tā, tad vienkārši savāri kaut kādu visu filēju tīri, kas ir, nu, tikai tīri gaļiņi, un tad to var dot kā našķīti, kaut vai, piemēram.
Nu, labi varianti, kādi dārzeņi, kādi tad augļi savādā?
Ķirbis der. Ķirbis, burkāns, kartupelītis, protams, mazos apjomos, ne jau tur nenormāli daudz, bet nu tā bišķīt, lai ir...
Bez mērcēm.
Bez mērcēm, bez sāls, bez nekādiem piemaisījumiem. Nu, te ir tādi parasti vispopulārākie arī, ko var dot. Tītaru var gaļu dot, nu, lielops vai cūgaļi, tie arī tāds ļoti strīdīgi īstenībā, jo teorētiski cūgaļi ir pat treknāka, nav tik trekna kā lielops. Lielops skaitās pat treknāks, bet viņš vienkārši vieglāk sagramojās. Bet tā, ja grib kaut kādu našķīti mājās gatavot, tad labāk tā ir gaļa bez jebkādiem piemaisījumiem.
Bet ja tas suns nu līdz šim tur tā īsti tos dārzeņus svaigus vai termiskus vai gaļu nav ēdis tādu termisku vai svaigu, viņš ēdīs? Viņa jau nāk uz smaržu.
Nu jā, bet viņš jau redz, ka kaut kas no galda tiek dost, viņam liekas, man dod to pašu, ko viņā, tad jau tas ir ēdams un kaut kas foršs, vai tad sausās barības vienkārši porcija ir jāizbaro tajā momentā, kad sēž pie galda. Nu, kā kuram tās...
Drīkst, es atļaušos iejaukties. Es aizlieku dot no galda jebko.
Bet jo, realitāte ir savādāka.
Nedot no galda, aizēj līdz vietai, kur ir jāēd un dot tur. Tas uzreiz atvieglotu jau no starta. Ok, ja jūs esat nolēmuši salīdzinoši neilgā laikā tikt pie savu jaunā suņa, un jums ir liela pārliecība par to, kā viss notiek pasaulē, varbūt nepieļaujiet vēlreiz to pašu kļūdu, lai jums viņš nekļenčītu un nediedalētu ēdienu pie galda visos svētkos un katru darba dienu vienalga, jebkad dodiet viņam ēdienu konkrētā vietā, un tad no tā varēs smuki izvairīties. Suns zinās, kur viņš tiek pie ēdienu, un nu, vienkārši nedodiet viņam.
Nu jā,
arī nedodiet tos kārumus, kas ir paredzēti viņam no sava galda.
Galdu nevajag vienkārši atstāt vienu pašu nepieskatīt, jo tas ir moments, nu, tur ātri, viņa jau vaktē to momentu.
Tam nekad nav bijis suns, viņš taču nesaprot, ko viņš runā. Es esmu kaķi cilvēks, tas tiesa, bet jā. Nu,
bet
tas,
arī
tas
kaķi vajag. Zog.
Kaķi arī zog.
Arī zog, manēja kaķi arī visu kaut ko garšo no mājas ēdienēst. Pirms Ziemassvētku laikā hurma, piemēram, ir man kaķi pilnīti kapsēsta to hurmu. Es nezinu, kāpēc tik ļoti, bet nu, hurma ir ļoti cukurots un viss, bet šosmīgi garšo hurmu.
No dārziņiem mans kaķis mīl avokādo.
Nu, kur nedrīkst vispār.
Jā.
Nedrīkst dot avokādo.
Avokādo vispār nedrīkst.
Lūk, bet jautājums, kāpēc tu dod?
kopš es uzzināju, ka nedrīkst, es viņam nedodos. Nereiznās devis.
Principā cilvēkiem it kā nu tomēr bieži tā došana ir no nezināšanas. Bet ir vēl viens moments, kad cilvēki pie tā svētku galda, nu viņi redz, ka tas suns diedulē un viņam tā sirds ir mīksta, viņš jau prasa atļauju saimniekam. Un saimnieks jau piešāk, nu labi, drusciņi jau var. Re, kā viņš skatās, viņš it kā aizstāv to suni. Nu, tad varbūt no tā rodās tās problēmas.
Nu, tad, ja es zinu, kad gadījumā tiešām, kad būs tie ciemiņi, nu, kas ir tā kā neapstādināmās omīdes, kas tā patās dod, tad varbūt to, tiksim, dienas porciju neizbarot, lai nav pēc tam, tā kā ir pāēst normāls ēdienas, plus vēl visādi našķīši, tad labāk, ja ir tie našķīši, lai nav tā pārēšanās vienkārši par daudz, ka bijis viss kaut kas, tad labāk zin, ka nedod kaut vai dienas ēdienu, bet ja zin, ka no galda kaut ko dos, jo, nu, cilvēki tā dar, būsim reāli, tad labāk, nu, tādā veidā to izdarīt, vienkārši ierobežo to apjomu, daudzumu, ko viņš apēta dzīvnieks.
Bet, nu labi, tad, principā, pabeidzot to bloku vai to galveno tēmu par to ēšanu, kā zināt, vai steigties pie vetārsta, vai tas cilvēks, saimnieks pats var tikt galā, jo, nu, savu vetārstu svētkos visticamāk nevarēs tā pats sazināt, esat zinoši par to, jā, ja kas notiek, būs tās brīvdienas svētku dienas dienakts klīnikas, un vai tad tiešām jums to vajag, bet, nu, labāk jau braukt uz klīniku, man liekas, nekā tur mēģināt kaut ko pašam darīt, kā labāk?
Jā, ir tā situācijas reizēm, kad tika nesaprot, kurš tas moments, kad ir jābrauc vai nav jābrauc klīnika, ja, piemēram, tā ir bijusi vemšana, piemēram, viena reize izvemš, teiksim, nesagramot pārtiku, tas skaidrs, ka tas kuņas vienkārši ar to nav ticis galā, varbūt tagad tā barība ir, viss tas smagums ir, teiksim, izvemts ārā, un tas dzīvnieku pašajūt stāvoklis kopumā ir okay, tad var pavērot, varbūt nav nemaz tik steidzam, bet ja kopumā tas dzīvnieks vemš vairākas reizes, piemēram, tur ir stundas intervālu vai sākās jau šķidra vēdera izeja vai kaut kāda asiņa pieejo, vai viņš staigā ar uzrautu muguru, tāds depresīvs vai siekalošanās, tad tie ir signāli, kad ir jābrauc jau īstenībā tagad.
Tā kā, principā, riskēt ar nezināmu dakteri, nezināmā klīnikā, vienalga ir labāk nekā labāk pašam nodarboties neko, jā, ar pašdarbību.
Jā, nu, es pieļauju, ka varētu būt diezgan skumi, ja tavs suns nomirst tavas vainas vai tavu ģimenes locekļu vai draugu dēļ Ziemassvētkos. Nu, tas būtu ārkārtīgi skumi.
Jā, labāk lieku reizi atbrauk pārbaudīties, nu tur tā nauda, protams, ir svētku tarifs klinikās un tas ir tikai normāli, bet nu padomāt divreiz pirms dot un ja tiešām, ja tas dzīvnieks izskatās bēdīgs, skumīgs un nav viņš īsti savā ādā, tad labāk aizbraukt uz kliniku noteikti.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Kādi vēl ir riski? Šajā laikā mēs runājām, protams, par ēdienu, mazliet arī pieskārāmies salūta tematikai, kas vēl vēlāk, un nu tagad jau arī vairs nav tik modīgi, vai ne, kā tas ir bijis līdz šim, bet nu tāpat kaut kur petardis sprāks un plaukšķenes dzirdēsim. Krista, kas tev nāk prātā nākamais?
Jā, noteikti par mukšanām prom no mājām, tie, tieksim, suņi vispār sabīstās ļoti no tādiem trokšņiem un kaut kur aizskrien nezināmajā, piemēram, ja ir vai kaut vai tos pašus arī, mēs tur ejam svētkos, mēs palaižam savu sunu vaļā bez pavadas, lai izskrienās vai kaut kā tā, bet ja tu zini, ka tev ir suns, kurš ir, teiksim, vai nu medības suns vai kaut kāds skrējais suns, nu kuram ir vispār tieksmi instinktu ietekmē aizskriet prom un neatsaukties vai tam līdzīgi, tad es noteikti ieteiktu GPS iksniņu slikt noteikti, jo bija arī nesen kā vienā tieši pasākumā, kur meklējām suni mežā, vienkārši aizskrēja prom pakaļ stirnai un tā nebija pirmā reize varbūt gluži, bet tāpat tās, nu, šādā gadījumā tā GPS siksniņa būtu ļoti, ļoti noderējusi un nebija, kāpēc nebija nemācēšu teikt, bet ja tu zini, ka tam sunim patīk skriet vai dzīties pakaļ kaut kam vai vienalko, nu, ja tu gribi laist bez pavadas, tad noteikti GPS siksniņa ir obligāta un sevišķi, ja suns ir kas skriem prom no mājām, obligāti GPS siksniņš. Ja tu gribi, lai viņš nāk apakaļ, protams. Nu tā.
Un par kaķiem domājot, vai kaķiem ir kaut kādas īpaši riskantas lietas svētku periodā? Tie lietutiņi vai nespīgulīši un šīs
jā,
lietas?
Jā, tas matiņi ļoti patīk kaķiem, grauz bumbiņas, Nu, viss, kas šūpojās.
Sveci, eglī. Laikam arī būtu kaut kas no tā, ko vajadzētu uzmanīties, jo nav nekā foršāk vai nekā apdedzināt ūsas. Vai
jo viņa to dara no gara laika visticamāk. Nu,
tur
arī.
Spīd, tur ir interesanti.
Un ja viņi košļā, viņi jau to košļā ar domu apēst norīt, kā tas ir ļoti, ļoti bīstam. Man liekas, tas ir jāpasaka
nu, vienreiz tā skaidri. Kaķis vienkārši to, ko mutē dabo, un viņš nevar viņu tā paņemt un izspļaut tīrais tās mēles anatomijas dēļ, kad mēlē ir tā kā asmenīša, tad tas sasprūst, viņi nevar, viņi vienkārši nevar tā paņemt un izspļaut, tāpēc tas viss arī nonāk lejā.
Nu, situācija tāda, piemēram, ja kaķis ir jau pa pusē apēdis kaut kādu diegu vai šo te eņģeļu matiņu, nekādā gadījumā nerojiet to ārā paši.
Nē.
Nekādā rauda. Gadījumā,
ir,
nē.
Ir, piemēram, arī ir bijis redzēt gadījumu, kad no dibena gala spīd ārā bija šī tur balona lentīte vai kas tam līdzīgs, to ar labāk pašiem neraut ārā. Nu, visādi tie gadījumi ir, jā.
Nu, tas tāds liels vilinājums neraut, kāpēc nevar saudzīgi?
Principā tā zarna nav vairāk kā trubu, bet viņa ir tā kā uzvēr trubu vairākos tā kā līkumiņos. Nu, viņa tāda saīsinātāka, līdz ar to tur tās zarnas ir viss tādā vienā lielā čupā, un tikai raujot to striķu tās zarnas var pāraut, sabojāt, tur, nu, var bēdīgi beigties.
Bet tas arī ir signāls jābrauc nekavējoties.
Jā, protams, tas
jā.
Nav nekas tāds, ko
varbūt domā, ka dabiskā ceļā tur tas izies un tā, bet es domāju, ka to nevajadzētu tā kā pieļaut un riskēt.
Nē.
Bet nu tā noslēgumā varbūt tās vēl jautājums, nu cilvēki mēs, kad nu esam tur tā pavairāk sēdušies, mēs sakam, ka nu vajadzīga atslodzes diena vai pat vairākas arī suņiem zināms, ka ir vajadzīga atslodze varbūt, ja jo suns arī var dienu nēst, tas viņam nav tik traki. Vai vispār to var ieteikt kā risinājumu un es esmu lasījis, ka kaķiem nedrīkst būt atslodzes diena, varbūt mēs varētu par šo parunāt.
Kaķiem jā, ir katru dienu, bet tas, ko es pirms tam teicu, ja gribas, teiksim, zem eglītes viņam palikt tur īpašāku tur kaķu konservu vai ko, tad labāk neizbaro to dienas porciju normālo, bet ja zinu, ka dos to našķīt, tad labāk iedot to našķīt. Nu, tādējādi samazinot to barības uzņemšanu, tas ir tāds variants, kā no tā var izvairīties, jā. Bet, nu, galvenais jau ir daudzums. Var jau visu kaut ko pa bišķītim, bet tas daudzums jau ir tas, kas dara tas viss nepatikšanas.
Nu, labi, bet, nu, tādam noslēdzošam padomam no tavas puses, kā veterinārārs, ko tu vēl iesaki zināt mums visiem, nu, mūsu mīļu sakrā, jo jaunais gads arī tuvojas. Ar Ziemassvētkiem viss tikai sākās.
Jā, ja ir, teiksim, tas dzīvnieks mājās ir diezgan trauksmains vai tāds nervozāks vai ko, tad jau pirms svētku laika tuvojoties var dot, teiksim, zaugu bāzes nomierinošās. Ir dzīvnieki, kas ir ļoti, ar ļoti lielu anxiety, to visu trauksmi. Līdz ar to tad jau var laicīgi doties pie veterinārā ārsta un jau, teiksim, prasīt kaut kādas jau stiprākas nomierinošās, ko iedot tieši tajā dienā, kad būs tā uguņošana vai būs daudz cilvēki vai, nu, jebkas, kas var pastiprināt viņam šo trauksmes sajūtu. CBD eļļas ir diezgan labs, kā arī nomierinošais strādāt dzīvniekiem. Noteikti salūtu laikā, tad, ja tas dzīvnieks ir tāds trauksmains un jutīgs, tad būt kopā ar viņu mēģināt kaut uz to, ja uguņo vai ko, tad uz to laiku mēģināt novērst viņu uzmanību vai tajā momentā tā kā spēlēties ar viņu vai kaut kādas telpā citas trokšņas ieviest, lai maksimāli novērst viņu uzmanību no tā, bet jau mēģināt savlaicīgi parūpēties par to, kad ja tas dzīvnieks tās trauksmains un jutīgs, tad jau vai nu laicīgi mēs viņu nomierinām vai nu jau tā preventīvi.
Neņemiet līdzi arī uz salūtu suņus.
Uz publiskām vietām, jā.
Nu, ko mēs varam konstatēt? Nu, man, no manas puses tikai viens ieteikums. Man liekas, ka svētku laiks, nu, viņš vienmēr ir tradicionāli, kad ar mīluļiem kaut kas notiek. Tā kā pat ar bērniem bieži saka, svētku laiks, brīvdienas, naktis. Mēs negribam pieredzēt to visu, un tāpēc man liekas, ka svētku laiks ir tas, pirms kura, nu, tiešām ar mīluļiem nevajag nekādus eksperimentus taisīt, ne jaunu barību izmēģināt, ne dot kādus jaunus kārumus. Labāk, lai tas svētku laiks paiet mierīgi un nevajadzētu lieku reizi meklēt to dienakts klīniku, un tāpēc tiešām nebarojiet ar tiem kārumiem, nu, nevajag ne tam sunim, ne tam kaķim. Ēdiet labāk paši.
Jā, Ines, perfekti pateic. Tieši tā pievienojos uz visiem simts. Krista, paldies tev par to, ka paviesojies pie mums arī šeit. Raidījumā ķēpos sirds, tīcu, ka tiksimies arī nākamajā gadā.
Jā, paldies.
Un priecīgus Ziemassvētkus jau saulēcīgi.
Murrāģam ķēpos sirds.
Mēs atgādinām, ka ķēpos sirds varat satikt arī TV ekrānos, katru sestdienu, pulksteni 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info @ķepossirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.